You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษอีกท่านก็คือดร.แพทริกจอรีอาจารย์อาวุโสด้านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ที่จะมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพทางการเมืองของประเทศไทยในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งปี2562นี
้สวัสดีครับคุณธนุครับ
อาจารย์ช่วยแนะนำตัวนิดนึงได้ไหมครับ
ผมเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ครับรัฐQueensland ประเทศออสเตรเลียแต่ตอนนี้ผมเป็น visiting fellow อยู่ที่ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาที่เมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นครับอยู่ที่นี่3เดือนครับ
ครับแล้วปกติอาจารย์จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องอะไรครับ
ที่จริงผมมาเรียนมาด้านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับแต่พอดีถ้ามีเรื่องทางการเมืองโดยเฉพาะในประเทศไทยมักจะมีคนติดต่อขอความคิดเห็นบ้างครับ
ครับงั้นเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับในฐานะนักวิชาการในด้านนี้อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเมืองไทยในตอนนี้ครับ
จริงๆแล้วบอกยากว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาอย่างไรยากมากเนื่องจากว่าตลอด5ปีที่ผ่านมาที่คสช.เป็นรัฐบาลคือทางคสช.ห้ามไม่ให้มีการแสดงออกทางการเมืองหรือว่าจัดกิจกรรมทางการเมืองก็เลยเราไม่ค่อยรู้ว่าแต่ละพรรคจะมีอ่านเสียงมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าช่วงที่มีการประกาศเลือกตั้งแล้วก็โอเคเริ่มที่จะมีการหาเสียงกันใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่ค่อยแน่ใจว่าฐานเสียงของแต่ละพรรคเป็นยังไงจะมีระบบเลือกตั้งใหม่ตามรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดนะครับซึ่งต่างกับระบบการเลือกตั้งคราวที่แล้วก็เลยสรุปว่าคือเดายากว่าการเมืองไทยในอนาคตจะเป็นยังไงครับ
ครับอาจารย์กล่าวถึงระบบเลือกตั้งใหม่นะครับก็มีนักเคลื่อนไหวหรือนักกิจกรรมจากบางฝ่ายเนี่ยกล่าวหาว่าคสช.นั้นสืบทอดอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งวุฒิสมาชิกก็มาจากการแต่งตั้งของคสช.ซึ่งก็มีวาระยาวด้วยก็คืออยู่จนถึงรัฐบาลถัดไปเลยอันนี้อาจารย์มีความคิดเห็นยังไงครับ
ใช่ครับคือคสช.ก็คงอยากได้อย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วก็มีความเป็นไปได้พอสมควรแต่ถ้าเราดูประวัติศาสตร์ของพรรคการเมืองที่ทหารแต่งตั้งไม่เคยประสบความสำเร็จในระยะยาวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงพฤษภาธมินเมื่อคราวที่แล้วนะครับหรือว่าก่อนหน้านั้นอีกเพราะฉะนั้นคือคสช.คงตั้งใจอย่างนั้นนะครับแต่ว่าจะสำเร็จหรือไม่ผมว่าคงยากในระยะยาวนะครับ
ช่วยอธิบายได้ไหมครับที่อาจารย์บอกว่าทางระยะยาวเนี่ยรัฐบาลทหารมักจะไม่ประสบความสำเร็จนี้เกิดจากเพราะอะไรครับ
คือคุณธนุคงทราบและคนผู้ฟังคงทราบว่าคือทหารถนัดในเรื่องของทหารหรือว่าคือทำรัฐประหารแล้วก็ตั้งรัฐบาลแบบที่เรียกว่าเผด็จการใช่ไหมครับคือไม่ได้มาจากเลือกตั้งเรื่องนี้ทหารถนัดแต่ว่าเมื่อเข้าสู่กระบวนการการเมืองแบบปกติที่มีการหาเสียงการที่มีเลือกตั้งที่มีพรรคการเมืองผมว่าทหารไม่ถนัดเลยถือได้ว่าในอดีตคือมีทหารอดีตนายพลอะไรเงี้ยที่ออกจากทหารแล้วก็ตั้งพรรคการเมืองแล้วก็เข้าสู่เวทีการเมืองอาจจะมีการประสบความสำเร็จบ้างแต่คือรู้สึกองค์กรวัฒนธรรมองค์กรเรียกว่า organizational culture ของกองทัพมันไม่เหมาะกับระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยคือวิธีคิดมันคนละเรื่องคือเราสังเกตได้ง่ายๆเมื่ออาทิตย์ก่อน2อาทิตย์ที่แล้วที่พลเอกอภิรัตสั่งให้วิทยุออกเพลงนักแผ่นดินซึ่งเป็นเพลงเมื่อสมัยสงครามเย็นเมื่อ40ปีที่แล้วทุกคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องแบบไม่เหมาะสมอย่างมากที่จะรื้อเพลงนี้เป็นเพลงต่อต้านคอมมิวนิสต์เมื่อสมัยสงครามเย็นไม่เหมาะกับในปัจจุบันคือสะท้อนถึงความคิดของทหารที่ไม่ค่อยเข้ากับยุคปัจจุบันในเรื่องของการเมืองซึ่งมันจะต้องแบบคำนึงถึงเสียงของคนทุนใหญ่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าโอกาสที่พลเอกประยุทธ์ที่จะมี transition จากหัวหน้าคสช.มาเป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลที่มาจากเลือกตั้งแล้วก็ประสบความสำเร็จความคิดส่วนตัวผมคือผมคงยากที่จะประสบความสำเร็จครับ
อันนี้ก็มีบางฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่ากติกาของการเลือกตั้งครั้งนี้อาจารย์มีความคิดเห็นยังไงครับคิดว่ามันตรงไปตรงมา หรือว่าจะเอื้อให้ฝ่ายไหนเป็นพิเศษไหมครับ
คิดว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ2560 แล้วก็กติกาการเลือกตั้งคือวัตถุประสงค์คือการไม่ให้เกิดพรรคการเมืองเสียงส่วนใหญ่ที่สามารถที่จะคุมสภาเหมือนที่ผ่านมาในยุคของทักษิณใช่ไหมครับก็เลยตั้งใจให้มันให้คะแนนเสียงแตกกระจายเป็นพรรคเล็กพรรคกลางพรรคขนาดกลางใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือนักการเมืองโดยเฉพาะนักการเมืองในเครือทักษิณใช่ไหมครับเขามีประสบการณ์ในการถูกยุบพรรคถูกการแกล้งอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกเขารู้ว่าถ้าจะเอาเสียงของคนสนับสนุนพรรคของทักษิณไว้ในพรรคเดียวอาจจะมีปัญหาก็เลยเกิดมีการตั้งพรรคการเมืองอื่นๆและคือเราเห็นพรรคไทยรักษาชาติซึ่งถูกยุบไปแล้วนั่นคือพรรคหนึ่งจริงๆแล้วมีพรรคอื่นๆซึ่งอาจจะถ้าสมมติว่าพรรคเพื่อไทยได้คะแนนเสียงส่วนใหญ่ในฝ่ายของทักษิณผมว่าคงจะมีพรรคเล็กพรรคน้อยเช่นพรรคของคุณเสรีพิสุทธิ์หรือว่าพรรคที่พรรคพลังท้องถิ่นมีสองสามพรรคจำชื่อไม่ค่อยได้ซึ่งอาจจะได้คะแนนเสียงจากบัญชีรายชื่อพาร์ตี้ลิสต์อาจจะได้สัก3เก้าอี้5เก้าอี้10เก้าอี้อะไรเงี้ยรวมกันแล้วคงมีความเป็นไปได้ที่จะจับมือกับพรรคของพรรคเพื่อไทยและเครือของทักษิณก็อาจจะทำให้เกิดเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาก็ได้เพียงแต่ว่าไม่ได้อยู่ในพรรคเดียวอาจจะอยู่ในหลายพรรคอันนี้คือในคาดเดานะครับแต่เป้าหมายของผู้ดีไซน์ระบบการเลือกตั้งก็คืออย่าให้มีพรรคการเมืองที่จะใหญ่แล้วก็สามารถที่จะครองสภาเช่นในสมัยยุคของที่ทักษิณเป็นรัฐบาล
ครับเมื่อกี้อาจารย์เล่าถึงการยุบพรรคไทยรักษาชาตินะครับอันนี้ทางศาลก็กล่าวว่ามีความผิดเนื่องจากดึงสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองเรื่องนี้อาจารย์คิดยังไงครับ
คือเรื่องนี้คือคิดว่าคือเบื้องหลังคงมีการพูดคุยกันเยอะพอสมควรซึ่งเราไม่มีทางรู้ว่าเขาคุยกันยังไงแล้วเดียวกันยังไงนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ลาออกจากตำแหน่งในราชวงศ์ใช่ไหมครับแต่ว่ายังน้อยคือเขายังคงเป็นลูกของพระมหากษัตริย์นะครับก็เลยคือยากที่จะปฏิเสธว่ามันเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแต่ที่แปลกคือทักษิณน่าจะรู้มาก่อนว่าจะมีปฏิกิริยารุนแรงแต่ว่ายังคงดันไปเสนอชื่อทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์อยู่ดีส่วนฝ่ายประชาธิปไตยอะไรเงี้ยหรือว่าจริงๆแล้วฝ่ายที่อาจจะเกี่ยวข้องกับฝ่ายทักษิณหลายคนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าคือจะมีพรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็เอาคนที่เป็นเจ้ามาเป็นนายกคือไม่ค่อยเหมาะสมด้วยในแง่ของความเป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ไม่มีพูดง่ายๆไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองอยู่ๆก็ตั้งเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็มีความเป็นไปได้คือถ้าสำเร็จมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีมันจริงๆแล้วมันไม่เหมาะสมไม่ว่าจะจากความคิดเห็นทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นพวกอันรักนิยมหรือว่าพวกเสรีนิยมคิดว่าคงไม่เหมาะสมแต่ว่าการยุบพรรคแล้วก็แบนผู้บริหารพรรคจากการเล่นการเมือง10ปีคิดว่าคงตั้งจะโหดร้ายโดยเฉพาะนี่เป็นคำตัดสินของทักษิณผมเชื่อว่าผู้บริหารพรรคคงไม่มีบทบาทในการคิดที่จะเสนอชื่อทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ก็เลยเป็นความโชคร้ายของพวกเขา
ครับเรื่องของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับระบบใหม่ก็คือนายกไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งซึ่งบางคนก็ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าทำไมประเด็นนี้เนี่ยหลายๆฝ่ายเคยต่อสู้ในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นการประท้วงช่วงอดีตที่ผ่านมาในยุคในทศวรรษที่1990ที่หลายๆคนก็อยากให้นายกมาจากการเลือกตั้งแต่ก็มีผู้ประท้วงฝ่ายนั้นปัจจุบันก็มาสนับสนุนคสช.ซึ่งก็ทราบกันอยู่ว่าไม่ได้ต้องการว่านายกต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับอาจารย์คิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนายกรัฐมนตรีคนนอกเนี่ยครับ
ก็ใช่ครับอย่างที่คุณธนุว่าพฤษภาธมิน2535คนประท้วงแล้วก็ถูกเนี่ยเสียชีวิตเนื่องจากการมีการเรียกร้องไม่ให้มีนายกรัฐมนตรีเป็นคนนอกแต่ว่าถ้าจะว่าไปแล้วในเชิงเทคนิคพลเอกประยุทธ์ตอนนี้สังกัดกับพรรคพลังประชารัฐแล้วถึงแม้ว่าเป็นทหารมาก่อนเป็นหัวหน้าคสช.ตอนนี้เข้ามาอยู่ในพรรคแล้วกับพรรคพลังประชารัฐอาจจะถือว่าในแง่มุมนึงก็เป็นคนนายอะไรเงี้ยตัวเฉพาะคนที่สนับสนุนพรรคพลังประชารัฐอาจจะมองแบบนี้ก็ได้แล้วก็ถ้าจะว่าไปอย่างที่ทุกคนทราบกันดีพรรคในเครือของทักษิณถึงแม้ว่าจะมีนักการเมืองที่เป็นหัวหน้าพรรค แต่ว่ารู้อยู่ว่าคุณทักษิณซึ่งเป็นคนนอกก็มีบทบาทที่สำคัญที่สุดในการตัดสินว่าใครจะเป็นหัวหน้าพรรคเพราะฉะนั้นในแง่มุมทั้งสองฝ่ายมีปัญหาว่ามีคนนอกที่มีอิทธิพลในการเสนอชื่อว่าใครจะเป็นทั้งหัวหน้าพรรคแล้วก็นายกรัฐมนตรีในหลังการเลือกตั้ง
ฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยนะครับก็ออกมากล่าวหาโจมตีคสช.ว่าการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความชอบธรรมหรือ white washing กับสิ่งที่เกิดมาอันนี้จะจริงเท็จหรือมากน้อยแค่ไหนครับ
ก็ส่วนหนึ่งอาจจะจริงส่วนหนึ่งก็เป็นการหาเสียงกับคนที่ไม่เอาคสช.หรือต่อต้านเจตนารมณ์คสช.ที่จะสืบทอดอำนาจคือกระแสแบบไม่พอใจคสช.ค่อนข้างจะมาแรงในช่วงหลังไม่ว่าจะเป็นการบริหารเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื้อฉาวในเชิงคอร์รัปชันเนี่ยกระแสต่อต้านคสช.คงเป็นประเด็นสำคัญในการหาเสียงแล้วก็คือคงจะเป็นการหาเสียงจากความรู้สึกของคนเป็นจำนวนหนึ่งอาจจะเป็นจำนวนมากที่รู้สึกว่าคสช.อยู่5ปีแล้วคือคงพอแล้วอยากได้รัฐบาลใหม่ที่ไม่ใช่รัฐบาลที่เป็นคสช.ในการแต่งตั้งรัฐบาล
อาจารย์ก็คลุกคลีกับผู้ที่จับตามองการเมืองไทยจากนานาประเทศเลยเขามองการเลือกตั้งครั้งนี้กันอย่างไรบ้างครับ
คิดว่าไม่ต่างกับคนไทยทั่วไปนะครับเพื่อประเด็นที่ใหญ่อย่างที่ได้คุยกันแล้วคือคสช.จะประสบความสำเร็จหรือไม่ในการสืบทอดอำนาจหลังการเลือกตั้งคิดว่านั่นเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้สังเกตการต่างชาติจะจับตามองในตอนนี้อีกเรื่องนึงคือเนี่ยพรรคในเครือของทักษิณจะยังคงรักษาฐานเสียงเอาไว้มากน้อยแค่ไหนเหมือนที่ผ่านมาเมื่อ12ปีที่ผ่านมาหรือไม่ความขัดแย้งหนักที่ดำรงอยู่ตลอด12ปีที่ผ่านมาความขัดแย้งนี้ยังมีอยู่หรือเราผ่านไปแล้วที่คสช.จริงๆแล้วทำรัฐประหารเพื่อที่จะสร้างความปรองดองในชาติใช่ไหมครับแต่เท่าที่เราเห็นดูมันก็ว่าความขัดแย้งยังมีอยู่เพราะนั้นคือการเลือกตั้งมันจะทำให้ประเทศไทยจะเข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งอันนี้หรือไม่คิดว่าประเด็นเหล่านี้คือประเด็นที่ชาวต่างชาติจับตามองในตอนนี้น่าสนใจคือประเด็นเรื่องเศรษฐกิจซึ่งเป็นประเด็นที่สำหรับคนส่วนใหญ่เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดแทบจะคือไม่ค่อยได้รับความเอาใจใส่เท่าไหร่คือประเด็นที่ใหญ่กว่านั้นที่คนดูคนแบบสนใจมากกว่าก็คือเนี่ยประเด็นทางการเมืองความขัดแย้งระหว่างกลุ่มนักการเมืองที่สนับสนุนฝ่ายคสช.แล้วก็กลุ่มที่แอนตี้เขาแบบนั้นมากกว่า
ครับที่อาจารย์พูดถึงมาว่ามีความขัดแย้งสองฝักสองฝ่ายหลักๆนี่มาเป็นเวลายาวนานเลยนะครับอยากจะให้อาจารย์คิดสถานการณ์ ideally ในอุดมคติเลยว่าจะมีวิธียังไงที่ประเทศไทยจะสามารถก้าวข้ามผ่านการที่จะแตกแยกไปมาซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี
้ผมคิดว่าคงใช้เวลาอีกนานพอสมควรแล้วก็มีบางเรื่องซึ่งคุณธนุคงทราบว่าอาจจะพูดคุยกันไม่ค่อยได้แต่ว่าคิดว่าประเด็นที่น่าสนใจนะที่จิตนภักอนาคตใหม่เสนอเป็นพรรคแรกแต่ว่าพรรคอื่นรู้สึกตามมาก็คือความสำคัญในการปฏิรูปกองทัพซึ่งคือความขัดแย้งคือถ้าเราดูเนี่ยวัฒนธรรมสมัยใหม่เราจะเห็นว่าคือรัฐประหารเป็นปัญหาใหญ่เกิดขึ้นในประเทศไทยมากกว่าประเทศอื่นเกือบทุกประเทศทั่วโลกคือทุก4 5 6 7 8ปีจะมีรัฐประหารล้มล้างรัฐธรรมนูญแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยากที่จะมีเสถียรภาพทางการเมืองที่จะค่อยๆแก้ปัญหาเหล่านี้ปัญหาความขัดแย้งมันจะใช้เวลานานพอสมควรที่จะแก้แต่ว่าถ้าจะแบบอยู่ๆก็มีรัฐประหารอีกแล้วก็ผมว่าแก้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อกองทัพมีศักยภาพที่จะทำรัฐประหารแน่นอนมันต้องเกิดขึ้นอีกเมื่อมีวิกฤตทางการเมืองก็จะเกิดรัฐประหารอีกคืออย่าลืมว่าในรัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับเท่าที่ผมทราบจะมีมาตราที่บอกว่าคือใครทำรัฐประหารล้มล้างระบบการปกครองมีโทษถึงประหารชีวิตแต่ทำไมเนี่ยกองทัพทำรัฐประหารแล้วไม่เคยได้รับโทษคือเขียนนิรโทษกรรมให้กับตัวเองแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือเมื่อนี่เป็นวงจรอุบาททำให้ทหารคิดว่าคือเมื่อเกิดวิกฤตทางการเมืองก็เดี๋ยวอยู่ๆก็ลุกขึ้นรัฐประหารแล้วก็ปัญหาเดิมก็กลับมาถ้ามีบทเรียนจาก12ปีที่ผ่านมาน่าจะเป็นบทเรียนที่บอกว่ารัฐประหารไม่ได้แก้ปัญหารัฐบาลที่ทหารแต่งตั้งไม่ได้แก้ปัญหาทางการเมืองไม่ได้แก้ปัญหาวิกฤตทางการเมือง เพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องการปฏิรูปกองทัพคิดว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจที่พรรคการเมืองเริ่มที่จะพูดคุยเรื่องนี้ในที่สาธารณะแล้วก็รับเห็นปฏิกิริยาของกองทัพทันทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่านี่เป็นประเด็นที่น่าจับตามองในระยะข้างหน้า
ก็คืออาจารย์มองว่าเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดรัฐประหารอย่างนี้หรือเปล่าครับ
ใช่ครับคือเมื่อทำรัฐประหารไม่ได้พอทำแล้วต้องถูกจับติดคุกอย่างน้อยแล้วก็ดำเนินคดีทางกฎหมายก็ต้องแก้ปัญหาทางการเมืองด้านอื่นแก้ปัญหาการเมืองด้วยกระบวนการทางการเมืองนะครับด้วย participation การมีส่วนร่วมของประชาชนในไม่ว่าจะเป็นในการเลือกตั้งในการดีเบตในรัฐสภาผ่านตัวแทนที่เป็นส.ส.นะครับเหมือนในประเทศอื่นทางเอเชียที่แบบเจริญแล้วเช่นญี่ปุ่นคือไม่ต้องพูดถึงประเทศฝรั่งก็ได้ประเทศทางเอเชียญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันเวียดนามมาเลเซียคือประเทศเหล่านี้ไม่มีแบบกองทัพไปอยู่ๆไปทำรัฐประหารแบบที่เมืองไทยควรจะเอาประเทศเหล่านี้เป็นตัวอย่างของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็ประสบความสำเร็จในทางพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจทั้งทางการเมืองนะครับแต่ว่าเมื่อกองทัพทหารเข้ามาในระบบการเมืองตลอดเวลายากที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างถาวร
ครับก็เรียกว่ามีประเด็นที่จะต้องมาดูจากผลการเลือกตั้งกันหลายประเด็นทีเดียวนะครับว่าพรรคไหนได้เข้ามาแล้วมีนโยบายไปทางไหนถ้าจะรบกวนพูดคุยกับอาจารย์อีกครั้งหลังจากผลการเลือกตั้งชัดเจนอันนี้จะพอได้ไหมครับ
อ๋อยินดีครับยินดีน่าจะชัดเจนขึ้นกว่าในขณะนี้นะครับ
ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์แพทริกจอรี่เป็นอย่างมากเลยนะครับ
ครับขอบคุณครับคุณธนุครับ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.